Πηγαίνουμε λοιπόν στο Abu Dhabi με τρεις οδηγούς για το πρωτάθλημα και αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Συμβαίνει κάθε αρκετά χρόνια, με εξαίρεση τη δεκαετία του 80 που συνέβη τρεις φορές. Και υπάρχει ένα ιδιαίτερο στατιστικό. Τις τελευταίες 5 φορές που έχει πάει το πρωτάθλημα να κριθεί στον τελευταίο αγώνα, ανάμεσα σε 3 τουλάχιστον οδηγούς, δεν το πήρε ο οδηγός που ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Το 2010 οι περισσότεροι θυμούνται ότι ο Αλόνσο ήταν πρώτος στη βαθμολογία, το πρωτάθλημα το πήρε ο Φέτελ, που μέχρι τότε δεν είχε ηγηθεί και του πρωταθλήματος. Αν ο Verstappen κάνει το ίδιο σε μια εβδομάδα, θα είναι ο δεύτερος μετά τον Φέτελ, ξανά έτσι οδηγός Red Bull, που θα πάρει το πρωτάθλημα ενώ δεν έχει ηγηθεί αυτού καθόλου μέσα στη χρονιά. Το 7 ο Hamilton πηγαίνει πρώτος στο Interlagos και θυμόμαστε ότι εκείνη τη χρονιά τελικά το παίρνει ο Kimi Räikkönen. Το 86 ο Mansell ως πρωτοπόρος παθαίνει κλατάρισμα και ο Prost κατακτά το πρωτάθλημα. Το 83 ο Prost είναι αυτός ο οποίος έχει πάθει αυτό που έπαθε ο Mansell 3 χρόνια μετά και χάνει το πρωτάθλημα από τον Πικέ, καθώς εγκατέλειψε στον ένατο γύρο με πρόβλημα στο κινητήρα. Και το 81 ο Κάρλος Ρόιτεμαν πάει στον τελικό ως πρώτος και χάνει το πρωτάθλημα από τον Πικέ για μόλις έναν βαθμό. 5 στα 5 λοιπόν, οι τελευταίες 5 φορές ο πρωτοπόρος στον τελικό φεύγει με το μούριό του στο χέρι. Μαρίλη, αυτό είναι το στατιστικό μου. Αυτό είναι το fact stat corner της εβδομάδας.
Πάρα πολύ ωραίο το fact της εβδομάδας. Ναι, δεν ξέρω. Το σενάριο πραγματικά όμως βγαίνει μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Πραγματικά θα δούμε, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι και καλά, όχι και καλά, ότι θεωρούσαμε τέλος πάντων ότι γενικότερα τα πράγματα θα θελήσουν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, να πάμε δηλαδή σε τελικό all-in, ας πούμε, στο Abu Dhabi.
Και για τα εισιτήρια, για τα εισιτήρια.
Για τα εισιτήρια, ναι. Ότι συνεχίζουμε, λέμε ξανά ότι δεν είναι σπορ, είναι θέαμα κλπ. Κλπ. Και έτσι θα γίνει όντως.
Εντάξει, ας μην είμαστε αφοριστικοί. Η McLaren δεν είναι καμιά ομάδα η οποία μας έχει συνηθίσει σε...
Όχι, η αλήθεια είναι ότι η McLaren έχει...
παράξενες αποφάσεις.
Ναι, ναι, είναι συνηθισμένη να κάνει. Να βγάζει έτσι κάτι στρατηγικές από το δικό της το μυαλό και να λέει, α, κοίτα, οι υπόλοιπες 9 ομάδες του grid κάνουν αυτό το συγκεκριμένο πράγμα. Εγώ, be different. Εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό, έτσι, μόνη μου.
Στο Κατάρ λοιπόν είχαμε νικητή Verstappen, δεύτερο τον Πιάστρι, τρίτο τον Σάινθ, δεύτερο βάθρο του Σάινθ με τη Williams, μετά από το Μπακού.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι η κατάρα του Μαξ.
Γιατί? Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα σενάρια για το πρωτάθλημα. Πώς μπορεί δηλαδή ο κάθε οδηγός να γίνει πρωταθλητής σε μια εβδομάδα. Για τον Νόρις είναι σχετικά απλά τα πράγματα, αν εξαιρέσεις το στατιστικό που προανέφερα. Καθώς χρειάζεται απλά να είναι στο βάθρο, ό,τι και αν κάνουν οι υπόλοιποι. Αν είναι τέταρτος και ο Verstappen κερδίσει, ο Verstappen παίρνει το πρωτάθλημα. Αν κερδίσει ο Πιάστρι, ο Νόρις πρέπει να είναι από έκτος και κάτω για να πάρει το πρωτάθλημα. Και αν με κάποιο τρόπο υπάρξει ισοβαθμία, το προβάδισμα, και μάλιστα χωρίς νίκη, γιατί προφανώς δεν γίνεται αλλιώς, το προβάδισμα πηγαίνει στον Νόρις, επειδή έχει 2 παραπάνω δεύτερες θέσεις από τον Verstappen και 3 από τον Πιάστρι. Γιατί πλέον έχουν και οι 3-7 νίκες. Επομένως, πάμε μετά στις δεύτερες θέσεις και στις τρίτες θέσεις και ο Νόρις υπερέχει. Άρα, ο Νόρις έχει όλα τα φόντα, όλα τα εχέγγυα. Η στατιστική μιλάει, οι αριθμοί μιλούν και όλα δείχνουν ότι ο Νόρις πρέπει να πάθει, κάνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά επειδή και στο Κατάρ πηγαίναμε, αυτό λέγαμε.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι και στο Κατάρ ήταν πανεύκολο να κερδίσει. Κυριολεκτικά ήθελε 2 βαθμούς και έναν παραπάνω από τον Πιάστρη και από τον Verstappen. Ήταν πάναπλο.
Επίσης, ακόμα ένα στατιστικό. Όσα Grand Prix Κατάρ έχουν γίνει, έχουν κερδιθεί από κάποιον οδηγό που ξεκινάει στην πρώτη σειρά. Ή πρώτος ή δεύτερος. Ο Verstappen σήμερα ξεκίνησε τρίτος. Είναι ο πρώτος που καταφέρνει κάτι τέτοιο στο Κατάρ. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι έχασε η McLaren ή τι κέρδισε ίσως η Red Bull, δεν ξέρω, ο Verstappen, μέσα από τα χέρια τους.
Ναι, νομίζω είναι πιο πολύ το τι έχασε η McLaren. Ακριβώς επειδή όλοι, κυριολεκτικά όλοι οι υπόλοιποι, επέλεξαν να κάνουν το stop, το πρώτο του speed stop, κατά τη διάρκεια του αυτοκίνητου ασφαλείας. Δεν γίνεται να λες, να βλέπεις όλους τους υπόλοιπους να κάνουν αυτό το πράγμα και να λες ότι «Α, εγώ θα κάνω κάτι διαφορετικό». Για ποιο λόγο? Και έστω ότι, okay, δεν το ακολούθησαν με τον Πιάστρη, ίσως δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν, δεν το σκέφτηκαν, βλέπεις ότι μπαίνει ο Μαξ. Γιατί δεν τον ακολουθείς μέσα με το δεύτερο αυτοκίνητο? Ούτε αυτό καταλαβαίνω. Επίσης δεν καταλαβαίνω γενικά αυτή την απόφαση, γιατί δεν βγάζει νόημα.
Όχι, ο Verstappen άλλος... δεν μπορούν να κάνουν, δεν μπορούν να αντιδράσουν σε κάποιον οι McLaren. Οι McLaren πηγαίνουν, είναι πρώτες. Αν ο Verstappen μπει, μόνο ο Norris μπορεί να αντιδράσει. Και η McLaren δεν θέλει να ευνοήσει έναν από τους δύο οδηγούς. Και εγώ σε αυτό έχουν δίκιο. Στην προκειμένη περίπτωση, ότι δεν μπορούσαν να βάλουν τον έναν από τους δύο μέσα γιατί ο άλλος θα ήταν ρηγμένος, έχουν δίκιο. Ή και οι δύο, ή κανείς. Δηλαδή, αν έμπαινε ο Πιάστρη ως πρώτος, θα έπρεπε να ακολουθήσει και ο Νόρις. Αφού δεν μπήκε ο Πιάστρη, δεν μπαίνει και ο Νόρις.
Okay. Σίγουρα, ωστόσο, αυτό που λέω είναι γιατί να μην σώσουν τουλάχιστον τη μισή κατάσταση.
Γιατί δεν είναι. Δεν υπάρχει αυτό.
Okay, εντάξει.
Δεν υπάρχει αυτό. Γιατί η McLaren δετερμινιστικά τελείως ξεροκέφαλα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά σίγουρα ξεκάθαρα οι οδηγοί είναι ίσοι και πρέπει να αντιμετωπίζονται ίσα. Τώρα, αυτή η έννοια της ισότητας ενέχει και κινδύνους. Από τη στιγμή λοιπόν που η McLaren παίρνει την απόφαση να μην μπει στα pitch και στην ουσία χαρίζει την νίκη στον Verstappen, ο οποίος δεν οδήγησε ούτε καταπληκτικά, ούτε έκανε κάτι super wow. Έκανε τον αγώνα του όπως έπρεπε, δεν έκανε λάθη. Είχε ένα πάρα πολύ καλό γυρολόγιο όταν έπρεπε, για να μην ξεφύγουν πάρα πολύ McLaren και μπει σε ζόρι μετά και δεν μπορέσει να έχει ένα καλό μαξιλάρι ασφαλείας. Οπότε απλώς έπρεπε να τα κάνει όλα σωστά. Η στρατηγική δεν ήταν κάτι τρομερά εμπνευσμένο. Το κάναν όλοι. Το κάναν οι 17 από τους 20 οδηγούς. Επομένως δεν είναι ότι η Red Bull έβγαλε κάποιον άσο από το μανίκι της. Αν και είναι σαφές ότι η Χάνα Σμιτς ανέβηκε στο πόντιουμ ακριβώς για να δείξει η Red Bull ότι εμείς έχουμε καλύτερη ομάδα στρατηγικής από σένα. Οπότε αυτό έχει την ας πούμε σημασία του νοηματοδοτικά με τέτοιο τρόπο, έτσι.
Που στην προκειμένη δεν έχουν και άδικο, έτσι. Δηλαδή πήραν μια σωστή απόφαση στρατηγικής και η McLaren πήρε μια λαθασμένη απόφαση στρατηγικής.
Ναι, ασφαλώς. Οπότε έχουν το τρόπο να πούνε στη McLaren εμείς τα κάναμε καλά, εσείς δεν τα κάνατε καλά, δείτε και ποιος είναι ο άνθρωπος που μας τα κάνει καλά εδώ. Να, ορίστε, κυρία Χάνα. Για τη McLaren λοιπόν, το λάθος αυτό, σύμφωνα, επειδή στο μεταξύ βγήκαν και μίλησαν και ο Ζακ Μπράουν και ο Αντρέα Στέλλα, για τη McLaren αυτό είναι ένα λάθος το οποίο προφανώς τους έχει κοστίσει πάρα πολύ. Επί της ουσίας θεωρούν ότι μετά το Las Vegas για άλλη μια φορά απογοητεύουν τους οδηγούς τους. Ο Πιάστρη στο Instagram ανέβασε ένα post που κρατάει το βραβείο του δεύτερου οδηγού στο βάθρο χωρίς περιγραφή. Θέλοντας ίσως να δείξει κιόλας ότι είναι ένας αγώνας που πρακτικά το έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και χωρίς να φταίει ο ίδιος. Ο Ανδρέας Στέλλα λοιπόν, ως team principal, είπε ότι εμείς δεν περιμέναμε να πάει κανείς, βασικά δεν περιμέναμε να πάνε όλοι στα πίτσα εκείνη την ώρα. Δηλαδή η McLaren εξεπλάγιν από το γεγονός ότι 17 μονοθέσια μπήκαν στο pit lane την ίδια ώρα, δεν πίστευαν ότι όλοι θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Που είναι το αντίθετο από αυτό που κάνανε αυτοί.
Κακός, αν με ρωτάς, γιατί κυριολεκτικά έβγαινε και μαθηματικά. Δηλαδή, δεν υπήρχε καλύτερος γύρος για να βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ήταν τόσο βολικό για όλους, γιατί μετά έβγαιναν ακριβώς 2.25 στην.
Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν είσαι πρώτος, δεν μπορείς να ξέρεις τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα μπορούσε να υπάρχει μεγάλη απώλεια για το Λάντο αν βάζαμε και τα δύο μονοθέσια μέσα και κάνουμε double stack, αλλά ο βασικός λόγος είναι ότι δεν περιμέναμε όλοι οι υπόλοιποι να κάνουν pit, οπότε ήταν μια λανθασμένη απόφαση. Προφανώς δεν είναι το αποτέλεσμα που θα θέλαμε και πρέπει να εξετάσουμε τι συνέβη κτλ. Και μετά λέει ότι ακόμα ένα safety car θα μας έβαζε σε πάρα πολύ καλή θέση. Αυτή είναι η ευελιξία που ανέφερε ο μηχανικός του Norris στο Team Radio, που λέει ότι έχουν flexibility. Ναι, στη McLaren θεώρησαν λοιπόν λανθασμένα αυτό. Εγώ ξαναλέω, το έγραψα στο... το έγραψα και στο Twitter και το πιστεύω σε έναν βαθμό ότι ο τελικός έπρεπε να πάει στο Abu Dhabi για πάρα πολλούς λόγους. Η Formula 1 είχε στα χέρια της μια σεζόν φέτος που ήταν πάρα πολύ βαρετή αν συνεχίζει έτσι το πράγμα. Ο Verstappen μπήκε στο παιχνίδι όταν η Red Bull άρχισε να σοβαρεύεται και η McLaren έκανε κάποια λάθη και επειδή είναι αυτός που είναι ως οδηγός και έχει αυτές τις ικανότητες, σχεδόν όποια ευκαιρία του έχει δοθεί την έχει πάρει, με εξαίρεση το πραγματικά πεδαριώδες λάθος στην Ισπανία που του κόστησε και πάρα πολλούς βαθμούς και τώρα θα μπορούσε να είναι ένα κλικ από τον πέμπτο του τίτλο, αν και εκείνος υποστηρίζει συνεχώς ότι δεν επρόκειτο αυτό το πράγμα να του στερήσει το πρωτάθλημα ή με αυτό το αποτέλεσμα να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά τέλος πάντων, μπορεί να το λέει και για να το πιστέψει. Έχουμε μία μάχη από το πουθενά. Η McLaren λοιπόν κάνει μια αδιανόητα κακή κίνηση, η οποία μπορεί να εξηγηθεί λογικά μόνο από το γεγονός ότι η McLaren είναι πάρα πολύ φοβική. Συνολικά είναι πάρα πολύ φοβική η ομάδα φέτος. Πάρα πολλές φορές έχει αποφασίσει να μην πάρει απόφαση, αλλά και αυτή ακόμα είναι απόφαση. Δηλαδή, και το να μην δράσεις είναι μια μορφή δράση. Και δυστυχώς για αυτούς δεν τους έχει βγει. Δεν ρισκάρουν, επειδή ακριβώς έχουν δύο οδηγούς που θέλουν να αντιμετωπίζουν ισότιμα. Ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουν ότι κάνουν. Αλλά στην πραγματικότητα διέλυσαν τον αγώνα του οδηγού, ο οποίος ήταν το τεράστιο φαβορί για την νίκη. Δώσαν την νίκη στον αντίπαλό του, τον άμεσο αντίπαλό του, οπότε έπεσε και τρίτο σε Πιάστρη και κάνανε στον Νόρις δύσκολη τη ζωή, γιατί τώρα πρέπει να πάει στο Abu Dhabi και να μην δεν έχει περιθώριο λάθους, πρέπει να είναι στο βάθρο. Παρακαλώ.
Ναι, είναι αυτό. Αυτό που σου λέω δεν υπάρχει, όχι δεν είναι, και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει τόσο με το τι θα κάνουν οι άλλοι. Δηλαδή, ακόμα και αν οι υπόλοιποι δεν έμπαιναν στα pit, okay, πάλι θα είχαν προβάδισμα, πάλι θα τους έβγαινε καλά, πάλι θα είχαν προβάδισμα στο χρόνο. Δηλαδή, γιατί να θέλεις να κάνεις, εφόσον ξέρεις ήδη ότι όλοι θα κάνουν δύο pit stop. Ωραία, αυτό είναι guarantee. Σίγουρο. Ωραία. Άρα, γιατί να θέλεις να χάσεις 32 δευτερόλεπτα, όχι 32, συγγνώμη, 52 δευτερόλεπτα συνολικά από το να χάσεις 33.
Ναι. Σημαδιακός
Δηλαδή,
αριθμός.
πραγματικά, ο αριθμός που δεν θα έχει του χρόνου ο Max Verstappen.
Ναι, εντάξει. Εγώ δεν είμαι πολύ σίγουρος. Δηλαδή,
Όχι, εντάξει.
αν μου έλεγες ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, δηλαδή, ό,τι και να λένε, καταλαβαίνω τα στατιστικά και τα λοιπά. Ναι, οκ. Okay, υπάρχει μια ψυχολογία πίσω από αυτό. Ότι ο πρώτος πηγαίνει με το βάρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι ο Verstappen θα φύγει από το Abu Dhabi πρωταθλητής.
Κοίτα, δεν είναι μόνο το βάρος του πρώτου. Νιώθω ότι είναι και το υπόλοιπο ψυχολογικό κομμάτι. Γιατί όταν σου πηγαίνουν όλα καλά και είσαι πρώτος, είναι διαφορετικό από το να σου πηγαίνουν όλα χάλια και να είσαι πρώτος. Δηλαδή, τώρα ο Νόρις έχει να διαχειριστεί όχι μόνο το άγχος της πρωτιάς, που είναι OK. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και σε όλους μπορεί να συμβεί. Υπάρχει και το ιστορικό που έχει γίνει στο Κατάρ και στον προηγούμενο αγώνα. Επομένως, με τι ψυχολογία πάει ο Νόρις στο Αμπου Ντάμπι?
Ο Νόρις πήρε μια θέση που είναι πολύ κρίσιμη από τον Αντωνέλη. Αυτοί οι δύο βαθμοί του δίνουν μια ανάσα να μπορεί να είναι στο βάθρο οπουδήποτε και να πάρει πρωτάθλημα. Κάτι που δεν θα συνέβαινε αν δεν έρχονταν τέταρτος. Βγήκε ο Χέλμουτ Μάρκο και είπε ότι ο Αντωνέλη άφησε τον Νόρι θα περάσει. Θυμίζουμε ότι ο Αντωνέλη τελευταίο γύρο δεν θυμάμαι, κάνει ένα λάθος στην στροφή 10, χάνει το πίσω μέρος λίγο, βγαίνει εκτός, περνάει ο Νόρις και τερματίζουν έτσι. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Τότο Βολφ και λέει ότι όλα αυτά είναι μπούρδες. Με τρελαίνει και μόνο που το ακούω όλο αυτό, πόσο άμυαλος πρέπει να είναι κάποιος για να πει κάτι τέτοιο, για ποιο λόγο να επεμβαίνουμε σε ένα πρωτάθλημα που στην ουσία δεν μας αφορά. Πρέπει να... You need to check yourself, ας πούμε. Πρέπει να πας να κάνεις γιατρός, τους είπε. Καταλαβαίνω τη σκέψη. Εγώ πιο πολύ παραξενεύτηκα που ο Αντωνέλη άφησε τον Πιάστρη να περάσει στη μάχη και λέω τι
Έχω την
κάνει.
εντύπωση. Ναι, πραγματικά τι κάνει, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν το περίμενε ότι θα τον περάσει. Δηλαδή,
Μα έχει
δεν
πάει και έχει
περίμενε ότι
κάτσει.
θα έρθει. Νομίζω ότι δεν περίμενε ότι θα έρθει από το διόλτο κέρατο να φρενάρει και να τον
Μα
περάσει.
έχει πάει και έχει
Έχω
κάτσει
την εντύπωση ότι
τέρμα δεξιά, τέρμα
αυτό
αριστερά.
έγινε. Ναι, δεν ξέρω.
Έχει πάει και έχει κάτσει τέρμα αριστερά. Τι κάνει εκεί.
Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Συμπαθεί τον Πιάστρη περισσότερο από τον
Δεν
Νόρις.
ξέρω. Αυτό εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση. Δηλαδή το είδα και ήταν ξεκάθαρα ότι τον άφησε. Σαν να λέει, δηλαδή.
Teammate,
Πέρνα, ας
ναι.
πούμε. Ναι, δηλαδή ο Τσουνόντα στο Verstappen στο sprint. Εντάξει.
Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όντως δεν το περίμενε. Δεν κατάλαβε τι έγινε. Δεν ξέρω. Αλλά αυτό στο τέλος του αγώνα με τον Όρις πραγματικά δεν... Νιώθω ότι δεν έχει κάτι να κερδίσει ο Ντονέλη κάνοντας κάτι τέτοιο. Δηλαδή...
Όχι Mercedes.
Ναι, δηλαδή δεν είναι σε κάποια μάχη μεταξύ τους η Mercedes με τη McLaren, ούτε ο Αντωνέλη με κάποιον από τους... με τον Νόρις ή με τον Verstappen ή με τον Πιάστρη ή με οποιονδήποτε. Ο άνθρωπος είναι 7ος στη βαθμολογία των οδηγών με 150 βαθμούς. Άρα, τι κάνει.
Ο Verstappen πάει στο Abu Dhabi με ψυχολογία ανθρώπου που το έχει ξανακάνει όλο αυτό. Πριν 4 χρόνια, περίπου ίδιες μέρες, πάει στο Abu Dhabi να τα βάλει με τον πιο επιτυχημένο άνθρωπο στην ιστορία της Φόρμουλα 1. Ήταν ήδη ο Χάμιλτον αυτός. Είχε ήδη 7 τίτλους ο Χάμιλτον εκείνο το βράδυ. Κατά κάποιους 6 ή κατά κάποιους 8 πλέον.
Είπαμε. Το έχουμε ξαναπεί. Ο μέσος όρος είναι 7. Κρατάμε τα 7 και προχωράμε.
Παράξενα, παράξενα πράγματα. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν γίνεται οι άνθρωποι της ίδιας εποχής που μιλάνε την ίδια μέρα και ώρα να πιστεύουν τόσο διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων, εντάξει, τι να πεις. Λοιπόν, για μένα είναι μεγάλο ατού ότι ο Verstappen πηγαίνει στο Abu Dhabi και έχει αυτή τη γνώση. Καταρχάς, ο Verstappen είναι ένας πολύ πιο σταθερός και πολύ πιο έμπειρος οδηγός και από τους δύο. Σίγουρα από τον Πιάστρη, αλλά και από τον Νόρις. Και επειδή ακριβώς το μόνο που έχει να κάνει είναι απλά να κερδίσει, δεν υπάρχει ούτε κάποιο ψήγμα άγχους που θα μπορούσε να υπάρχει σε κάποιο άλλο σενάριο. Για το Verstappen είναι ή κερδίζω ή τίποτα. Τι αγάπη, δεν πειράζει. Δεν είναι ότι αν το χάσει θα το πάρει ελαφριά, ας πούμε, γιατί όταν το βλέπεις και είναι εκεί και μπορείς να το κατακτήσεις, προφανώς υπάρχει το αίσθημα ότι αν δεν τα καταφέρεις θα υπάρχει αρκετή στεναχώρια. Θα πικραθείς. Αλλά επειδή είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ο ίδιος είχε ξεγράψει πριν από 6 μήνες, πριν από 5 μήνες, θεωρώ ότι πηγαίνει με μια ψυχολογία του στυλ εγώ να κερδίσω πρέπει, αν δεν κερδίσω δεν κέρδισα, συγχαρητήρια σε όποιον κερδίσει, τέλος. Δεν νομίζω ότι ο Verstappen θα τελειώσει τη χρονιά και θα πει κανείς ότι ο Verstappen πως θα κάνει θάλασσα.
Όχι, σε καμία περίπτωση.
Αυτό θα υποθεί για όποιον από τους δύο της McLaren το χάσει.
Να, εντελώς.
Δηλαδή, αν το χάσει ο Πιάστρη, που κατά πώς φαίνεται είναι αυτός με τις λιγότερες πιθανότητες, γιατί είναι και τρίτος και γιατί έτσι όπως του έχουν πάει τα πράγματα, μοιάζει ότι ό,τι ψήγμα τύχης ή ξέρω εγώ οτιδήποτε έχει. Δείξει ότι πια ο Πιάστρη είναι εκτός. Αν το χάσει ο Νόρις, υπάρχει και το αίσθημα ότι ο Νόρις είναι ο οδηγός ο οποίος έπρεπε έτσι κι αλλιώς να είναι το φαβορί φέτος, όσο πιο έμπειρος, όσο πιο δυνατός, με το καλύτερο μονοθέσιο κτλ. Για το Verstappen είναι, αν το πάρει, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα comeback στην ιστορία του αθλητισμού, αν το χάσει, τα έδωσε όλα και έχασε. Είναι...
Θυμίζουμε επίσης ότι από την Ολλανδία και μετά, ο Verstappen, στην Ολλανδία μάλλον, μετά την Ολλανδία, μετά το πέρας του αγώνα, ο Verstappen είχε διαφορά από τον Πιάστρη που ήταν τότε πρώτος στη βαθμολογία 104 βαθμούς.
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιο comeback, πραγματικά. Και έχω την εντύπωση ότι ακριβώς αυτό το mindset που λες είναι αυτό που θα βοηθήσει τον Verstappen να καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Δηλαδή, ο Νόρις πάει με άγχος. Αυτό είναι σίγουρο. Ο Πιάστρη πάει με πίκρα. Βέβαια, ούτε ο Πιάστρη έχει να χάσει κάτι. Πλέον. Έτσι. Δηλαδή, και αυτός θα πάει με το ή όλα ή τίποτα. Ο Verstappen πάει με έναν αέρα από άλλο κόσμο.
Ναι.
Δηλαδή, πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία. Και με αυτό που είπα ακριβώς στις δηλώσεις του, ότι εγώ θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, εγώ σε όλους τους αγώνες πάω για να κερδίζω. Αυτό. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, όλο χαμόγελα, και πώς μπορεί να μην είναι άλλωστε, χωρίς χαμόγελο.
Προφανώς, δεν τίθεται ερώτημα ότι η ψυχολογία του Verstappen είναι στα ύψη. Προφανώς, πρώτα και κύρια, από το γεγονός ότι ξέρει που βρίσκεται και ξέρει τις πιθανότητες του. Τι εννοώ. Στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα, αλλά και κατά καιρούς το έχει πει με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχει παραδεχθεί ότι δεν είμαι στη μάχη του πρωταθλήματος γιατί εγώ ή η ομάδα έχουμε κάνει φανταστική δουλειά. Είναι γιατί όλοι οι υπόλοιποι δεν τα έχουν κάνει καλά. Και έχει πει επίσης πολύ σωστά ότι αν ήμουν εγώ σε αυτή τη McLaren θα είχα τελειώσει το πρωτάθλημα καιρό τώρα.
Το πρώτο που είπες το είπε νομίζω τώρα την Πέμπτη πριν το Grand Prix του Κατάρ.
Ναι.
Τελευταία φορά τέλος πάντων. Μπορεί και να το έχει
κάνει. Βέβαια. Δηλαδή, μα είναι πολύ συνειδητοποιημένο ο Verstappen στο που βρίσκεται. Και οι άλλοι δύο βρίσκονται σε ένα περιβάλλον το οποίο προφανώς και έχει πάρα πολλά, έχει πολύ προβληματική συμπεριφορά. Αυτή η απόλυτη ισότητα καταρχάς εμένα μου τη σπάει σε έναν πολύ βασικό, ναι, μου τη σπάει σε ένα πολύ βασικό επίπεδο, πολύ βαθιά. Με ποια έννοια? Ο αθλητισμός δεν είναι δίκαιος.
Η ζωή δεν είναι δίκαιη.
Ο αθλητισμός, εντάξει, ναι, καλά, τώρα δεν θα κάνω την ίδια φιλοσοφική συζήτηση που έκανα με έναν εργάτη. Μου είχαν κόψει το ρεύμα πάλι το Σάββατο. Κατεβαίνω κάτω να ρωτήσω. Κατεβαίνω κάτω να ρωτήσω. Πώς το. Ευγενικά κατεβαίνω να ρωτήσω. Δεν είμαι τέτοιο. Πώς το λένε. Grumpy, old grandpa πηγαίνει, ρωτάει, ξέρω εγώ, με την μπατούλα και τη ρόμπα. Πήγα, ρώτησα, συγγνώμη, ξέρετε περίπου πότε θα έχουμε ξανά ρεύμα? Πρέπει να δουλέψω κιόλα. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Πού να βρω ρεύμα? Αν έχω μια γεννήτρια, να βάλω ένα διζελοκινητήρα εκεί πέρα να δίνει. Λοιπόν. Μου λέει σε καμιά ώρα. Α, του λέω, ωραία, μια χαρά. Και κάνω και την εγκυκλοπαιδική ερώτηση, τι πάθανε για τα καλώδια πάλι, γιατί και την προηγούμενη εβδομάδα μου είχατε κόψει το ρεύμα. Και μου λέει, αδερφέ, μου λέει, εσένα σε κόβω γύρω στα 40. Και του λέω, αδερφέ, είμαι 29.
Ωραίο.
Μου λέει,
ωραίο.
Μου λέει, ναι, μου λέει, εντάξει, μου λέει, έχει σπάσει λίγο. Του λέω, τέλο πάντων, του λέω, ναι, τι θε να πει, του λέω. Μου λέει, όπω είσαι και εσύ, μου λέει, έτσι σε αυτή την ηλικία, έτσι και αυτά, α πούμε, έχουν εφθαρεί. Και γυρνάω και του λέω, κάνουμε φιλοσοφική συζήτηση για τα καλώδια. Σε ρώτησα έτσι, τι έγινε με τα καλώδια, για να ξέρω το άλλο Σάββατο θα ξανά έχω ρεύμα, ή να ξέρω τα Σάββατα, ας πούμε, είναι η μέρα του κεριού.
Αυτό πήγαν. του κρυφού σχολείου. Αυτό πήγαν να ρωτήσω. Και την άλλη φορά Σάββατο ήταν.
Ναι.
Α, ωραία.
Λοιπόν.
Τίποτα λέει, είναι ένα αστείο που κάνουμε κάθε
Σάββατο. Οπότε δεν θα κάνω τη φιλοσοφική συζήτηση, η ζωή είναι άδικη. Θα πω ότι ο αθλητισμός είναι άδικος. Αν όχι στο αποτέλεσμά του, που πολλές φορές είναι και στο αποτέλεσμά του, είναι άδικος ως προς τις ευκαιρίες που παίρνεις και ως προς τις πιθανότητες που έχεις τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, τι να κάνουμε από εκείνη την ώρα, σε μια φυσιολογική κατάσταση, η McLaren θα έπρεπε να βάλει τουλάχιστον ένα από τους δύο μέσα. Και επίσης, το να φοβάσαι το double stack στο pit stop είναι δείγμα ατολμίας που δεν ταιριάζει στις φιλοδοξίες που έχεις ως ομάδα να πάρεις το double.
Και επίσης double stack με τέλειες προδιαγραφές. Δηλαδή, σε εκείνη τη φάση, τα δύο μονοθέσια είχαν περίπου 5 δευτερόλεπτα μεταξύ τους. Δηλαδή, επειδή είχε μπει ενδιάμεσα ο Verstappen, νομίζω η διαφορά τους πρέπει να ήταν πάνω από 5 δευτερόλεπτα. Είναι μια χαρά για double stack. Έχουμε δει τη Mercedes να κάνει double stack με λιγότερα. Έτσι. Δηλαδή, μην τρελαθούμε εντελώς τώρα. Φοβάσαι τον double stack για να μην χάσει χρόνο ο Norris, ενώ τώρα κυριολεκτικά παραλίγο να βγει πέμπτος, να έρθει πέμπτος.
Ναι.
Τι θα ήταν καλύτερο, να βάλεις για double stack ή να έρθει πέμπτος? Δεν μπορούσαμε να. Δεν το προβλέψαμε. Θα έπρεπε.
Να έρθει πέμπτος. Να έρθει πέμπτος. Γιατί τώρα είναι easy.
Ναι, ίση.
Είναι ίση στην κόλαση όμως.
Είναι ίση στην κόλαση, ναι. Και επίσης ο Νόρις συνεχίζει να είναι πρώτος στο πρωτάθλημα.
Κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα θα έλεγε. Ο τελευταίο έγινε για να μην μείνει, για να μην περάσει πια στην πρώτη. Δεν πειράζει. Όλα καλά.
Δεν ξέρω. Κάποια πιο πονηρεμένη από μένα θα το έλεγε αυτό. Εγώ δεν θα το πω.
Το πιο ενδιαφέρον από όλο το τριήμερο είναι το γεγονός ότι ο Λεκλέρ δήλωσε πριν από λίγο ότι βαριόμουν τόσο πολύ στο μονοθέσιο που έκανα στο μυαλό μου τα μαθηματικά για το πρωτάθλημα. Έβλεπα, λέει, από τις μεγάλες οθόνες τον αγώνα και σκεφτόμουν μέσα μου ποιος παίρνει ποιους βαθμούς και τι θα γίνει στο Abu Dhabi.
Average εμπειρία, νομίζω.
Δηλαδή, βαριότανε, ωραία. Οδηγούσε μονοθέσιο Φόρμουλα 1 στο Κατάρ σε μια πίστα που έχει απανωτά 3,5-4 G, ας πούμε. Και λέει, επειδή δεν γίνεται τίποτα εδώ και οδηγάω το χειρότερο μονοθέσιο της Ferrari τη τελευταία 15 ετία, μισώ να σκεφτώ τη χαρά των άλλων, ας πούμε. Είναι σαν την ανήπαντρη φίλη σου που έρχεται στο γάμο και κατά λάθος δεν ήξερε και έβαλε off-white. Που μέχρι και εγώ.
Αχ, καλή μου. Δεν ήξερα ότι θα βάλεις λευκό νηφικό. Σε είχα για πιο progressive.
Δηλαδή, μέχρι και εγώ ξέρω ότι δεν βάζεις άσπρο στο γάμο, γιατί κλέβεις την παράσταση από την ύφη.
Το έχω τόσο μεγάλη πρόληψη που δεν βάζω ούτε λευκά αξεσουάρ. Δηλαδή, δεν θα με δεις ποτέ σε γάμο με λευκό παπουτσάκι.
Δεν θα με δεις ποτέ σε γάμο τελεία. Δεν με καλούνε και δεν πάω.
Λατρεύω γάμους βαφτίσεις και όλα
δεν
αυτά
πάω,
τα
δεν πάω.
Social
Δεν πάω,
happenings.
δεν πάω.
Ό,τι καλύτερο. Ζω για αυτά.
Τελευταία φορά πήγα σε γάμο να 6 χρονών και κοιμήθηκα σε καρέκλες που πήγαν στη σειρά. Και έχουν χωρίσει, αυτό το ζευγάρι χώρισε. Και στο άλλο γάμο που έχω πάει χώρισαν. Σε όποιο γάμο έχω πάει, έχω 3 στα 3 που έχουν χωρίσει.
Μην πας σε γάμους.
Βασικά τώρα
Να
που το
μην
σκέφτομαι,
σε καλέσουμε στο γάμο μας.
όποιος ψήνεται να με καλέσει σε γάμο, εγώ μέσα. Και το δώρο θα είναι refundable, να ξέρετε γενικά. Θα πάρω κάτι που θα μπορώ να το πάρω πίσω από εσάς.
Για... όχι να το κάνουν αυτοί οι refund.
Όχι ρε, είσαι καλά. Τι, όχι, θα τους το πάρω και θα πάρω και την κάρτα δώρο. Εγώ μέσα θα την κρατήσω. Άμα δεν τους αρέσει, θα το αλλάξω. Εγώ πάρω εγώ τα λεφτά. Εγώ το πλήρωσα. Ένα πολυμίξερ McLaren. Το είδα στο public προχθές. Σε γνωστή αλυσίδα σε γνωστή αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών.
Δεν είναι μόνο βέβαια ηλεκτρονικών ειδών, αλλά τέλος πάντων.
Ηλεκτρονικών ειδών, βιβλίων και λοιπόν παραλωδίων και ψηψηψηψίων. Είδα πολυμίξερ McLaren. Kenwood, που είναι χορηγός της McLaren. Και λέω, ορίστε, μια οπτική παραβολή για το πώς θα έχει κάνει η McLaren φέτος. Εδώ, ορίστε, το βλέπω.
Τουρλουμπούκι.
Θέλω να σας πω ότι ήταν πανάκριβο, έτσι, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Απλά επειδή έλεγε πάνω McLaren, ήταν 3 φορές πάνω από το διπλανό, που δεν έλεγε McLaren, δηλαδή.
Πάντως, γενικά, ό,τι συνεργασία έχει κάνει η McLaren με εταιρεία, με άλλη εταιρεία,
ναι.
όποιο είδος, ό,τι είδος και να είναι,
Ναι.
Επειδή είναι McLaren branded, είναι πολύ πιο ακριβό από το απλό που βγάζει η εταιρεία, που είναι το ίδιο προϊόν, απλά γράφει McLaren.
Δεν νομίζω ή δεν ξέρω πόσοι θυμούνται ότι η Ferrari έβγαζε λάπτοπ με την Acer, επειδή ήταν χορηγός η Acer, εκεί αρχές του 2000, και τα λάπτοπ τότε που ήταν τύπου 20 εκατοστά σε πάχος, δεν ήταν λάπτοπ, αυτό ήταν τέτοιο, υπολογιστής.
Είχαμε τέτοιο. Από εκεί έμπαινα στο Skype και μιλούσα με τους φίλους μου.
Ορίστε. Αυτά. Ορίστε. Όρσε τα έργα σου διοίκηση. Όρσε τα έργα σου διοίκηση. Χαίρομαι μα την αλήθεια. Λοιπόν. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα για να κλείσουμε. Ποιος πιστεύεις εσύ που
πρόβλεψη.
Αν είχες μία επιλογή να δώσεις και τέλος ας πούμε να πεις αυτός πιστεύεις. Ποιος θα ήταν.
Δεν ξέρω. Θα πω μάλλον Verstappen. Λόγω του momentum.
Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι τα στατιστικά είναι για να σπάνε, οπότε Νόρις.
Okay. Το ακούω. Το ακούω γιατί... Το ακούω γιατί... Okay. Είναι πρώτος στη βαθμολογία. Δηλαδή, πόσο λάθος μπορεί να πάει στο Abu Dhabi. Βέβαια έτσι λέγαμε και για το Κατάρ. Βέβαια έτσι λέγαμε και για το Las Vegas. Οπότε...
Δεν είναι... Δεν το κρίνω με τον ίδιο τρόπο. Θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Κάπου τα κανονάκια του Verstappen θα τελειώσουν. Δηλαδή οι ευκαιρίες ή τα δώρα που του κάνει η McLaren πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή. Αν θέλει δώρο πάλι τη McLaren να πάρει το πρωτάθλημα την Κυριακή. Δηλαδή, όταν ο Νόρις χρειάζεται να είναι απλά στο βάθρο, εντάξει, δεν είναι απίθανο. Οκ, να κερδίσει ο Verstappen. Καλώς.
Εντάξει, ούτε απίθανο είναι βέβαια να έρθει τέταρτος.
Δεν υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει. Και τι έσωσε αυτό που θα πω τώρα είναι αυτό που έσωσε και σήμερα πάρα πολύ τη McLaren και τον Νόρις. Δεν υπήρχε άλλη ανταγωνιστική ομάδα πέρα από τη McLaren και λίγο τη Red Bull. Δεν υπήρχε δυνατός Russell ψηλά. Δεν υπήρχε Ferrari. Δεν υπήρχε, πώς να πω, ο Αντωνέλη να είναι αρκετά δυνατός για να κρατήσει και τους δύο πίσω. Φυσικά όχι ο Σάινθ, ο οποίος πήρε το βάθρο κυρίως λόγω στρατηγικής. Οπότε η McLaren είχε πολύ λιγότερο ανταγωνισμό να αντιμετωπίσει και είχε θέσεις να πάρει που δεν θα έπαιρνε σε έναν αγώνα στον οποίο, δηλαδή αν ο Ράσελ ήταν δυνατός σήμερα, έτσι, δεν θα ήταν πάνω από τον Νόρις, θα ήταν. Αυτό σημαίνει ότι ανοίγει ακόμη περισσότερο η ψαλίδα, μάλλον κλείνει περισσότερο η ψαλίδα και ανοίγουν περισσότερες ευκαιρίες του Verstappen. Σώθηκε κάπως από αυτό η McLaren. Στο Abu Dhabi θα πρέπει ο Verstappen να έχει και λίγο σύμμαχο τους υπόλοιπους. Δηλαδή να είναι κάπως ανταγωνιστικό το περιβάλλον, ούτως ώστε ο Verstappen να κερδίσει και να υπάρχουν και κάποιοι πίσω που να είναι γρήγοροι. Να μην είναι μόνο αυτός και η McLaren, γιατί αυτός και η McLaren 1-2-3 θα τερματίσουν, ας πούμε, και τέλος. Θέλει να έχεις, ας πούμε, τον Ράσελ, τον Αντωνέλη, ξέρω εγώ, τη Φεράρι το θεωρώ δύσκολο, αλλά μπορεί. Θέλει κάτι να του δημιουργήσει ένα μαξιλάρι. Γιατί ο Τσουνόντα δεν είναι Πέρες. Ο Πέρες τον βοήθησε πάρα πολύ το 21 τον Verstappen. Πάρα πολύ τον βοήθησε. Λοιπόν, δεν είναι Πέρες ο Τσουνόντα. Έκανε καλό αγώνα ο Τσουνόντα στο Κατάρ και ωραίο sprint έκανε και δυνατά μπήκε στις φάσεις, έτσι δυναμικά, για να κερδίσει φάουλ στην περιοχή, αλλά δεν είναι Πέρες. Δεν είναι αυτού του είδους οδηγός ο οποίος ξέρεις ότι θα παίξει άμυνα. Κάνουμε αστεία για το καμικάζι και τα λοιπά, ξέρω, θυμίσου τους προγόνους, ξέρω, οτιδήποτε λένε εκεί έξω ορισμένοι. Εντάξει, ο Τσινόντα αφενός δεν θα το έκανε αυτό, okay. Αφετέρου και το πολύ απλό του να παίξει άμυνα, δεν μπορεί να παίξει άμυνα γιατί είναι τόσο πίσω που το πιθανότερο είναι να τους καθυστερήσει σε μπλε σημαίες και όχι σε κανονική δράση. Δηλαδή, και είναι κρίμα για τον Verstappen το γεγονός ότι είναι μόνος του.
Είναι μόνος του. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ απλά το λέω αυτό επειδή το momentum είναι με τον Verstappen. Και το έχουμε πει πλέον τόσες πολλές φορές το ότι καλά, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι μπορεί. Ποτέ δεν ξέρεις. Και το ποτέ δεν ξέρεις βγαίνει αληθινό. Δηλαδή, σε κάθε αγώνα ερχόμαστε και λέμε πω, πω, κοίτα τι έγινε, κοίτα τι έπαθε η McLaren. Επομένως, δεν ξέρω. Και λέει το παίρνει ο Πιάστρη.
Α, καλά, εντάξει.
Άλλο θαύμα και αυτό.
Άλλο θαύμα της φύσης.
Ναι.
Δηλαδή, άμα το πάρει ο Πιάστρη, ρε παιδιά, εντάξει, οκ. Να πάμε να γίνουμε μοναχοί. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει οι άλλοι να πάθουν ο Ντουβρουτζά και οι δύο. Για τον Verstappen χρειάζεται ένας μέτριος αγώνας του Νόρις. Για τον Πιάστρη χρειάζεται και οι δύο να είναι χάλια. Δηλαδή,
δύο κακοί αγώνες, ναι.
Εντάξει, θέλει πολύ προσπάθεια να γίνει αυτό τώρα. Πάντως, διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε ότι συγχαρητήρια οι ομάδες έχουν γίνει WWE, παίρνουν το σενάριο που ξεκινήσει κατά αγώνας. Και λέω, θα είχε πάρα πολύ πλάκα η ατάκα του σενάριου που να λέει στον 7ο γύρο θα βγει safety car και η McLaren πρέπει να κάνει αυτό και να το διαβάζει, ας πούμε, ο Ζακ Μπράουν ή ο Αντρέα Στέλλα. Και τα δίνουν τα σενάρια σε οδηγούς, άραγε, ποιος ξέρει.
Πιστεύω.
Ή τα δίνουν μόνο σε οδηγούς που πρέπει να πράξουν.
Ακραία.
Δηλαδή, ο Γκασλί με τον Χούλκεμπερκ πρέπει να χτυπήσουν για να βγει safety car. Αυτοί ήξεραν. They knew. Από τους 20 μόνο οι δύο ξέρανε και οι άλλοι 18 ήταν πιόνια του συστήματος. Ντροπή σε όλους μας. Μα πιο πολύ σε εκείνους που λέει ο Φακιανάκης. Ντροπή σε όλους μας.
Ωραίο, ωραίο, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό.
Λοιπόν.
Θα το υιοθετήσουμε από εδώ και πέρα.
Τελείωσε.
Θα λέμε ότι είναι όλα σενάρια.
Τελείωσε.
Τι λες να λέει το σενάριο για το Abu Dhabi?
Δεν ξέρω, δεν το έχω διαβάσει ακόμα. Έχουμε table read την Τρίτη, θα σου πω. Θα μας τραβήξουν εκεί για το Netflix. Μας κάνουν ένα ντοκιμαντέρ.
Α, καλά. Ανυπομονώ.
Τι ανυπομονείς? Εγώ δεν θέλω καν.
Ανυπομονώ.
Θα κλείσω το Netflix. Θα καταργήσω τον λογαριασμό μου στο Netflix για το μήνα που θα βγει το Drive to Survive η σύνδεξη διαμαρτυρίας. Θα στερήσω από το Netflix τα 12,5 ευρώ μου.
Μποϊκοτάζ στο Netflix.
Θα κάνω μποϊκοτάζ. Θέλω να δούνε.
Για τον μήνα.
Μάρτιο.
Μάρτιο, πότε βγαίνει.
Ή Φλεβάρι βασικά, γιατί θα πρέπει να βγει μαζί με τις δοκιμές. Θα κάνω μποϊκοτάζ το Φλεβάρι, να δούνε αυτοί. Θα τους δείξω εγώ, θα δούνε τι θα πάθουν.
Είμαι σίγουρη ότι θα Θα είναι μεγάλο πλήγμα για εκείνους.
Θα τους πονέσει, φιλέ.
Θα τους πονέσει, φιλέ.
Αν το κάνουμε όλοι μαζί, μαζικά, σύντροφοι και συντρόφισσες, στον αγώνα, εμπρός λέμε, σκύβει στο κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι.
Εγώ ανυπομονώ. Πάντως.
Αντίσταση και πάλι, και το πάλι δεν είναι, δεν ξέρω πώς το ξέρουν αυτό, δεν είναι πείρημα χρονικό.
Φυσικά.
Είναι αντίσταση και πάλι
γιατί...
εκ της πάλαιος.
Ναι.
Πουνιές.
Με ήττα στο τέλος.
Με ήττα στο τέλος, αλλά με νίκη στο τέλος, στην πραγματικότητα.
Αμάν. Μετά σε πείραξε μετά η κατάρα του Μάξ.
Συγχαρητήρια σε όλους για αυτό που είπα. Μπράβο σε όλους σας.
Μπράβο μας.
Εσείς δίνετε, εσείς μου δίνετε αέρα. Είτε έρχεστε μετά και μου σχολιάζετε. Πολύ καλό αυτό που είπες τότε. Πολύ ωραίο. Και εγώ λέω, κάνει ρέτσιστερ στο μυαλό μου αυτό. Κάνει, εγκρίνονται ενδροφίνες.
Δεν θυμάμαι ποιος ήταν αυτός που σχολίασε ουσία δεν αφήνεις τον άνθρωπο.
Ναι.
Τα φιλιά μου σε αυτόν, by the way.
Ναι. Καλά, εντάξει. Κάποιοι τώρα βρήκαν εκεί πέρα την έκφρασή σου. Δεν την έχεις ξαναπεί. Δεν την έχεις ξαναπεί από τότε. Δεν, συνεχίζω να την έχω ακούσει στη ζωή μου από άλλον άνθρωπο. Επομένως πιστεύω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν είχες ξανακούσει ποτέ, ούτε εσύ. Απλά για να μην γίνεις ρόμπα στον αέρα, λες ναι, ναι, το λέμε με τους δικούς μου. Έριξες δηλαδή κάτω από το λεωφορείο και, και τη μητέρα αλλά και τον πατέρα σου για να δείξεις ότι δεν είσαι εσύ, ας πούμε,
η τρελή.
Η ζαβή της υποθέσεως, ότι είστε όλοι ζαβή.
Δεν είμαι ζαβή. Δεν είμαστε ζαβή.
Λοιπόν, βεβαίως και δεν είστε, γιατί κανείς σιγά μην το λέτε εκεί στο σπίτι σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ουδεμία.
Καλά τώρα. Ναι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, δεν είχα κάποια αφορμή τώρα να το πω. Άμα κάποιος δεν αφήσει ουσία στον άνθρωπο, θα το πω.
Α, εντάξει, θα περιμένω με αγωνία. Θα έχουμε κομμένη την ανάσα. Δεν καταλαβαίνω τώρα όμως γιατί το κάνεις αυτό. Δηλαδή, μου θυμίζεις. Δηλαδή, τώρα αυτό, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, να αρχίσω τώρα εγώ να λέω περίεργες εκφράσεις. Ναι, ναι, το λέω με τους γονείς μου. Ναι, 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 με τον παππού μου το έλεγα αυτό πάρα πολύ. Θεός χωρίζεται να βέβαια, βέβαια, βέβαια.
Α, μη σου λέω, μη σου πω το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται, χρησιμοποιείτο με τη γιαγιά μου. Δεν είναι άλλο. Ένα βιβλίο πρέπει να γραφτεί γι' αυτό.
Εντάξει, αυτό είναι το... Επειδή είστε από την ίδια περιοχή της Βορείας Ελλάδος ή της Νοτιού Μακεδονίας, πιο σωστά. Αυτά είναι, αυτά είναι οι ιδιωματισμοί της περιοχής. Το ουσία δεν αφήνει στον άνθρωπο είναι καθαρά πρωτοβουσιάνικα ελληνικά, τα οποία ωστόσο ως αλληλουχία λέξεων δεν υπάρχουν. Δεν, δηλαδή...
Και όμως, σε αυτού το διαμέρισμα
ναι.
Υπάρχουν.
Συγχαρητήρια. Η Ελλάδα μας αποτελείται από πάνω από 9,5 εκατομμύρια Έλληνες και 11 εκατομμύρια συνολικούς κατοίκους. Εκ των οποίων τρεις άνθρωποι λένε αυτή την έκφραση. Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι ικανό δείγμα. Δηλαδή, δεν θα το βάλει στο λεξιλόγιο ο Μπαμπινιώτης του χρόνου.
Δεν ζήτησα από τον Μπαμπινιώτη, από τον κύριο Μπαμπινιώτη να το βάλει.
Μ' αρέσει το λες και κύριο. Γιατί, λες να παρεξηγηθεί.
Κύριε Μπαμπινιώτη.
Λοιπόν. Α, δηλαδή, άμα ακούει ο Μπαμπινιώτης στο επεισόδιο, θα πει α, ο Μπίζας δεν με είπε κύριο. Και δεν είναι podcast, είναι ηχητικό άκουσμα. Δεν είναι Φόρμουλα 1, είναι πιο συνταγή 1. Συγχαρητήρια. Και πάλι.
Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ. Για τον Carlos Sainz είπαμε. Για τον Άντων Νόρις είπαμε. Για τον...
Αντωνέλη.
Για τον Αντωνέλη είπαμε. Για τον Ράσελ, ο οποίος είναι εκτός. Είπαμε.
Μπράβο, συγχαρητήρια.
Αν ήσουν θάλασσα, εγώ θα σα... Δεν θα σ' άλλαζα, όπως το λέει ο Χατζηγιάννης. Ναι, ρε. Μην το σκέφτεσαι, απλά γκουγκλάρε το. Λοιπόν, θες να πούμε για τον Φερνάντο Αλόνσο που, αν είναι δυνατόν...
Κάνε ένα ραντ για τον Φερνάντο Αλόνσο.
Είναι δυνατόν, Φερνάντο, καλέ μου Φερνάντο, να, δηλαδή, πάλι DRS train, πάλι αυτό το πράγμα το αντιαισθητικό. Είναι δυνατόν. Έχουμε, καθόμαστε εκεί πέρα, βλέπουμε 100 μονοθέσεις από πίσω, δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Έχει κόψει τον αγώνα στα δύο. Εντάξει. Σκοπιμότητες και τα λοιπά, τα γνωστά τερτύπια. Πάει, παίρνει την 7η θέση. Παίρνει και τους 8, όχι, τους 6 βαθμούς.
Πολύ ωραία.
Μπράβο του και συγχαρητήρια. Αλλά δηλαδή eyesore, ας πούμε, μας έβγαλαν τα μάτια γι' αυτό. Σαν Λεκλέρ Κρόδος, σαν Λεκλέρ... Κάτσε, κάτσε, δηλαδή... να κλείσω με δεκάδα.
Έλα, έλα.
Λεκλέρ 8ος, Λόσον 1ος, Τσινόντα 10ος, συγχαρητήρια στο Τσινόντα για τον 1ο βαθμό. Συγχαρητήρια στο Λιάμ Λόσον για τους δύο. Ένας από τους δύο δεν θα είναι του χρόνου στο Grid. Νομίζω είναι εύκολο να καταλάβετε ποιος. Έχουμε ρεπορτάζ. Ο Ισάκ Χάτζαρ θα νυφθενθεί το μονοθέσιο της Red Bull για του χρόνου.
Περαστικά.
Θα αποτελέσει τον teammate του Max Verstappen για το 2026.
Και ακόμα ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας που θέλει το δεύτερο μονοθέσιο της Red Bull να πηγαίνει εξαιρετικά όλα αυτά τα χρόνια.
Και ήταν θέση όλα να ατμός. Τίποτα αυτό, τι ήταν θέση όλα να ατμός. Δηλαδή δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάποια σωτηρία. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει τώρα, κοίταξε να δεις, θα σου πω. Δεν μπορεί να έρθει τώρα η Red Bull και να σου πει συγχαρητήρια Ιζακ, μπόμπα τα έχεις πάει δικαί μου φέτος. Παίρνω μία να υπογράψεις την προαγωγή σου. Και εσύ να πεις, δεν θέλω.
Άκου, τώρα δεν λέει, δεν θα το ήθελα.
Δεν γίνεται αυτό.
Είμαι καλά εδώ, λέει.
Δηλαδή, είναι όπως ερχόταν στο στρατό ο αξιωματικός υπηρεσίας και ήσουν εσύ νέος νεούδη και σου λέγε, πας να κάνεις τουαλέτες γιατί βρωμάνε. Μα δεν είναι στις καθαριότητες μου, κύριε Επιλοχία. Δεν με αφορά. Θα πας να κάνεις τώρα τουαλέτες, μάλιστα, κύριε Επιλοχία. Αυτό είναι. Γίνεσαι εσύ χάλια, βρωμάς για τρεις μέρες. Δεν φτιάχνει αυτό με μπάνιο. Έτσι, μυρίζεις χλωρίνη στη μύτη σου άλλες πέντε μέρες γιατί έριξες παραπάνω από όσοι έπρεπε και νόμιζε ότι ήταν από την ερωμένη, αλλά ήταν από τις κανονικές. Το έχω πάθει αυτό. Δηλαδή, είναι oddly specific, γιατί το έχω πάθει.
Ωραία.
Μου είχε κάψει τα ρουθούνια πέντε μέρες.
Ωραία, τουλάχιστον δεν αναμειγνύουμε χημικά μεταξύ τους.
Δεν ανέμειξα.
Είναι γνωστό.
Δεν ανέμειξα.
Όχι, γενικά. Το λέω σαν πληροφορία.
Πήρα, ρε παιδί μου, τη χλωρίνη. Πήρα τη χλωρίνη. Εμείς είχαμε μια χλωρίνη του στρατού από το βιομηχανικό εργοστάσιο του στρατού. Mm-hmm. Και κάνω έτσι, ρε παιδί μου, να ρίξω στο πάτωμα έτσι χύμα, να πετάξω μετά με το λάστιχο. Ναι, έτσι καθαρίζει το αλέτη του στρατού. Πώς νομίζεις, τι έρχεται η κυρία Σούλα και σφουγγαρίζει. Είναι βέβαια. Παίρνουμε λοιπόν τη χλωρίνη, την πετάμε στο πάτωμα, παίρνουμε μετά το λάστιχο για ταχύτητα.
Κανακουβά. Όχι.
Παίρνουμε μετά το λάστιχο, ρίχνουμε με το λάστιχο παντού να φύγουν όλα, ό,τι υπάρχει εκεί και ό,τι υφίσταται.
Men.
Και...
Women would never.
Και τι να σου πω, όταν έρθει η ώρα σας θα μάθουμε.
Όταν έρθει η ώρα σας.
Και...
Ελπίζω όχι σύντομα.
Εσύ τι φοβάσαι, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα θα σε βάβω. Δεν θα σε θέλουνε. Λοιπόν, παίρνουμε νερό εκεί πέρα με το λάστιχο, φεύγουν οι χλωρίνες, παίρνουμε μετά την σφουγγαρίστρα, παίρνουμε το TAF. Έχεις δει πως έχουν στο NBA και στην Ευρωλίγκα, έχουν κάτι σκούπες που βάζουν στην άκρη την πετσέτα για τον υδρότα στο παρκέ.
Α, ναι.
Αυτό χωρίς την πετσέτα. Η πετσέτα τη βάζουν αυτοί. Λοιπόν, αυτό λέγεται TAF γιατί έχει κυριολεκτικά ένα κοντάρι και κάτι είναι έτσι, οπότε είναι ένα ανάποδο TAF. Και σπρώχνεις τα νερά στο λούκι και μετά παίρνεις μια σφουγγαρίστρα και πασαλίβεις εκεί πέρα ότι έχει μείνει και αντέστε στο καλό. Αυτό λοιπόν είναι ο Άιζακ. Αυτό πέρα να κάνει τώρα ο Άιζακ Χάτζαρ. Γύρω να καταλήξω ότι...
Ωραία.
Πάνε να κάνει καλλιόπες.
Πολύ καλό. Πέρασε τον Νίκο Χούλκεμπεργκ σε βαθμό για τον οδηγών.
Εντάξει. Και πολύ άργησε νομίζω.
Ναι.
Τι εξετάζεις?
Ότι δεν τον πέρασε τώρα, λέω ότι να είναι. Όλο καλά. Όλο καλά.
Α, οκ. Okay.
Ναι, τέλος πάντων.
Μόνο. Είμαστε ζωντανή εκπομπή, γίνονται
λάθη. Ωστόσο, ξέρεις με ποιον βρίσκεται σε μάχη στη βαθμολογία ο Κίμι Αντωνέλη?
Με τον Λιούις Χάμιλτον.
Μεγάλη αλήθεια. Βρίσκεται 2 βαθμούς πίσω του.
Θα τον περάσει τώρα, πιστεύω.
Θα τον περάσει.
Και έτσι ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος έγινε ο πρώτος οδηγός της Ferrari μετά τον Giancarlo Fisichella και ο τρίτος συνολικά στην ιστορία της μετά τον Λούκα Μπαντοέρ και τον Giancarlo Fisichella, που αποκλείεται σε δύο συνεχόμενα Q1 ως οδηγός της Ferrari.
Τι θλιβερό κι αυτό.
Και θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Είναι ο Lewis Hamilton αυτή τη στιγμή ο χειρότερος οδηγός του Formula 1?
Όχι.
Γιατί?
Δεν νομίζω.
Θέλω να το ξανακεφτείς λίγο.
Ισχύει εδώ για ποιο λόγο να είναι.
Ας τα πάρουμε πολύ απλά. Οδηγεί ένα μονοθέσιο το οποίο ναι, νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι δεν είναι καλό, δεν είναι ανταγωνιστικό, αλλά στα χέρια του Leclerc έχει πάρει βάθρα. Ο Leclerc με τον ένα με τον άλλο τρόπο πάλι στους βαθμούς ήταν σήμερα, παρά το γεγονός ότι ήταν με διαφορά το χειρότερο τρίμηνο της Ferrari φέτος, εξαιρώντας την Κίνα που πήγε όπως πήγε τέλος πάντων. Και εκείνος ήταν πάλι στα χαμένα, θα γυρνάω, με κακά παιδιά θα ξενυχτάω. Δύο εξόδους από το Q1 συνεχόμενα. Τα ονόματα που ανέφερα είναι ο Λούκα Μπαντοέρ και ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα. Αμφιβάλλω ότι κάποιοι από τους ακροατές μας θα έχουν προλάβει να δουν έστω και έναν από τους δύο να τρέχει, όχι και τους δύο. Ο Λούκα Μπαντοέρ έτρεχε πολύ παλιά, το 90, το εγώ τον πρόλαβα, και μετά ήταν για πάρα πολλά χρόνια δοκίμαστη στη Φεράρι. Και ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα, βεβαίως, ένας οδηγός ο οποίος τα έβαλε με τον Φέρναντο Αλόνσο, φυσικά και δεν τα έβαλε, απλά ήταν και ο mate του.
Πήγε να τα βάλει.
Και μετά πήγε στην Φεράρι όταν ο Μάσα είχε το ατύχημα. Είχε πάει να αντικαταστήσει το Μάσα, δεν έτρεξε ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα ποτέ μια χρονιά. Ούτε Λούκα Μπαντοέρ βεβαίως. Και αυτό είχε πάει για να αντικαταστήσει τον Μάσα.
Και αυτό κάνει το στατιστικό ακόμα χειρότερο, by the way.
Ναι, ο Χάμιλτον έχει 24 αγώνες στην πλάτη του, ας πούμε. Θα τρέξει μια ολόκληρη χρονιά. Και ξαναλέω, είναι ο Λιούις Χάμιλτον ο χειρότερος οδηγός αυτή τη στιγμή στη Φόρμουλα 1. Φέτος.
Όχι, ρε εσύ τώρα.
Εντάξει. Ποιος είναι χειρότερος?
Ξέρω εγώ.
Ποιος? Ο Κολαπίν, το οποίο οδηγεί το χειρότερο μονοθέσιο πιθανώς της τελευταίας πενταετίας.
Οκ, και ο Γκασλί έχει 22 βαθμούς, ρε εσύ όμως.
Ο Γκασλί είναι ο Γκασλί.
Ο Γκασλί είναι ο Γκασλί.
Ο Γκασλί είναι ένας εξαιρετικός οδηγός. Τι συγκρίνουμε τώρα? Οι προσδοκίες που έχεις από τον Χάμιλτον και οι προσδοκίες που έχεις από έναν οδηγό σαν τον Κολαπίντο ή τον Στρόλ είναι οι ίδιες. Δηλαδή περιμένεις, λες, πολύ ωραία. Είναι ο Στρόλ και ο Χάμιλτον. Πολύ αμφίροπη μαγιά, δούμε πώς θα πάει αυτό.
Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι ο Χάμιλτον είναι ο χειρότερος οδηγός του Grid αυτή τη στιγμή.
Είναι.
Θα πεις ότι είναι η χειρότερη χρονιά του. Δεν θα πεις ότι είναι ο χειρότερος οδηγός του Grid συνολικά.
Ναι, αλλά έχει πέσει και έχει κάνει οδόπο.
Ναι, αυτό είναι. Αυτή είναι μια συγκρίση με τις προηγούμενες επιδόσεις του και με την καριέρα του συνολικά, όχι με τους υπόλοιπους.
Και με τους υπόλοιπους λίγο. Έχει καταχάσει η τάτα από τον Λεκλέρ με χαρακτηριστική ευκολία. Ο Λεκλέρ έχει βρει τον Χάμιλτον έναν πανεύκολο αντίπαλο. Αυτό που μόνο του είναι μεγάλο πρόβλημα.
Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν είναι ο χειρότερος στο grid.
Ωραία.
Ότι έχει χάσει από τον Λεκλέρ, ναι. Ότι είναι η χειρότερη του σεζόν με διαφορά, ναι. Αλλά όχι ότι είναι ο χειρότερος οδηγός του Γκρίτορ, μην τρελνόμαστε.
Εντάξει. 5-18 καρακτήριες, 3-17 στους αγώνες. 5-18 καρακτήριες.
Μα συμφωνώ σε αυτό. 5... Φυσικά και έχει χάσει από το Λεκλέρ.
Ένας άνθρωπος που έχει 100 φεύγα πολ. Θα σας πω όμως πώς έχει, ξέχασα. 104 πολ. Και 105 νίκες.
105.
Ωραία. Και έχει χάσει στις χαρακτήριες 5-18 και στον αγώνα 3-17. Αυτά.
Αυτά. Καλό βράδυ.
Δηλαδή.
Ναι.
Τέλος πάντων.
Μα συμφωνώ απόλυτα. Δεν λέω κάτι διαφορετικό. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ο χειρότερος του grid αυτή τη στιγμή, για φέτος.
Καλώς. Θα προχωρήσουμε. Αναφερόμενοι στους εκτός δεκάδας οδηγούς.
Οκ.
Όχι, εννοώ ονομαστικά, να πούμε που κατέληξαν.
Ενδέκατος ήταν ο Άλμπον. Ο Χάμιλτον ήταν 12ος. Ο Μπορτολέτο 13ος. 14ος ο Κολαπίντο. Ο Οκόν 15ος. Και ο Γκασλί 16ος. Οι τρεις τελευταίοι. Δηλαδή ο Κολαπίντο, ο Κον και ο Γκασλί ήταν οι τρεις που δέχτηκαν γύρω. Και είχαμε και 4 DNF. Ο Στρόλ, ο Χάτζαρ, ο Μπέρμαν και ο Χούλκεμπεργκ που είχε την επαφή με τον Γκασλέ.
Ο Στρόλ εγκατέλειψε.
Ναι. Στο γύρο 55, όπως και ο Χάτζαρ.
Μου βγάζει ότι είναι συν δύο γύρους.
Μου βγάζει ότι είναι DNF.
Αν έχουν κάνει πάνω από το 75% του αγώνα, όχι. Ψέμα.
DNF ναι, αλλά είναι classified.
Α, εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό τους έχει σε κατάταξη.
Ναι, γιατί στο Μπέρμαν και στο Χούλκεμπεργκ
Ναι.
βγάζει not classified και DNF. Ενώ στον Stroll και στο Hazard βγάζει 17ος και 18ος αντίστοιχα, αλλά με DNF στον 55ο γύρο.
Λοιπόν, σιγά σιγά κλείνουμε. Σε μια εβδομάδα έχουμε τελικό. Προφανώς όλα τα βλέμματα στρέφονται εκεί. Το Σάββατο που μας πέρασε είχαμε και την κατάληξη του πρωταθλήματος του WRC με τον Σεπαστιάν Ογιέ πρωταθλητή για ένατη φορά στην καριέρα του. Ισοφάρισε τον Λεμπ και έγιναν έτσι μόνοι τους οι δύο οδηγοί οι οποίοι έχουν 9 πρωταθλήματα στο WRC. Οι επόμενοι έχουν 4, είναι ο Κάνκουνεν και ο Μάκινεν. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι απόσταση έχουν οι δύο Γάλλοι από τους υπόλοιπους στην ιστορία του σπορ. Και ο Ζιέ, σε αντίθεση με τον Λεμπ, θα έχει την ευκαιρία να πάρει και 10ο του χρόνου. Ανέφερε ότι θα κάνει 10 αγώνες από τους 14 στο 26. Αυτά.
Ναι, βέβαια και τις υπόλοιπες και τη φετινή και την περσινή σεζόν έλεγε ότι θα κάνει τους μισούς ή οτιδήποτε και εν τέλει κατέληξε να χάνει μόνο δύο.
Φέτος έχασε 3 και είπε ότι θα κάνω 10 από τους 14 αγώνες για να βρίσκομαι κοντά στο γιο μου στη διάρκεια των διακοπών από το σχολείο. Θέλει να περάσει χρόνο με το γιο του.
Cute.
Ναι. Couldn't care less personally. Αλλά αφού έτσι θέλει να μας τα πει, τι να κάνουμε τώρα.
Εγώ πιστεύω ότι αν έρθει εκείνη η ώρα και είναι όντως στη μάχη για το πρωτάθλημα, ότι κάπως μάλλον θα πάνε άλλο καιρό διακοπές.
Λοιπόν, κλείνουμε, τα λέμε σε μια εβδομάδα και να μας ακούτε, να ακολουθείτε το Oversteer σε όλα τα podcast platforms που επιλέγετε να ακούτε τις εκπομπές σας και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πρωταθλητή. Λίγο έμεινε, να τελειώσει και η χρονιά.
Να πούμε και ότι είναι σε normal ώρες για εμάς όλο το τρίμερο. Έχουμε 11.30 FP1 και 3 το FP2 την Παρασκευή. Έχουμε 12.30 το FP3 και 4 τις κατακτήρες του Σάββατο και ο αγώνας ξεκινάει στις 3 στην Κρική. Δηλαδή την επόμενη εβδομάδα. Αυτή την εβδομάδα μάλλον. Ακουγόμαστε Δευτέρα, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Την Κυριακή, 4.30-5 παρά, έτσι θα έχουμε προαθλητή. Και θα ολοκληρωθεί επιτέλους αυτό το σάγκα που λέγεται 2025.
Θα τελειώσει αυτό το μαρτύριο. Όχι, δεν ξέρω.
Α, αυτό το μαρτύριο.
Λοιπόν, τα λέμε σε μία εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.